dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 24. junu, vestima dana. Poplave u Beogradu u sinoćnom nevremenu, najteže u Borči, gde su se izlile fekalne vode, poplavljeno 20 obdaništa, spaseno 12 osoba, novobeogradski bulevari pretvoreni u reke, autoput kroz Beograd pod vodom, u Čačku vanredno stanje. Vaterpolisti Srbije osvojili svetsko zlato, plasirali se za olimpijadu. Erdogan doživeo poraz u Istanbulu. U Pragu 250.000 ljudi na antivladinim protestima. Danas do 27 stepeni, pljuskovi, grmljavina. U naredni pola sata između ostalog možete čuti profesor Đorđe Pavićević o stanju na političkoj sceni u...
To liči na natezanje konopa ili tako nešto, pa ko će da popusti.
Da li je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini u službi vlasti? Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine, i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije.
Pravosudni sistem Bosne i Hercegovine je potonuo na dno. Upravo zbog toga što je politika uspjela da ga stavi pod kontrolu.
Ja mislim da ono što je nekad činila komunistička partija, sada u Srbiji čini izvršna vlast i ona vrši najkrupniji pritisak na sudove.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sinoć ponovo nevreme, delovi Beograda pod vodom. Najveći problemi su zabeleženi u opštini Palilula. U nekim kućama u Borči ima i pola metra vode. Izlile su se fekalne vode jer taj deo grada nema kanalizaciju. Najugroženija je leva obala Dunava gde je palo oko 100 litara kiše za 45 minuta, rekao je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić gostujući u dnevniku RTS-a, dodajući da su službe celu noć bile na terenu.
Leva strana obale Dunava je kritična. Naše ekipe su i celu noć i sada u ovom trenutku i predstavnici grada i predstavnici štaba, Beograd vode, vatrogasci, vodovodi, kanalizacija, sve ekipe su na terenu i daju svoj maksimum. Na terenu ekipe prave kanale koje će ubrzati evakuaciju vode i drenažu tog terena. Iza toga ide kontrola javnog zdravlja i pravljenje plana oko dezinfekcije deratizacije i eventualno kasnije i uništavanje komaraca. Vrlo je važno da će danas vodovod i kanalizacija izvršiti vanrednu kontrolu vode u Borči na tom delu terena da budemo sigurni da je voda za piće bezbedna.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je jutros da trenutno 4 trafostanice na Novom Beogradu ne rade, dok ih je prvobitno bilo van funkcije 10, kao i da očekuje da će i one proraditi, jer su ekipe elektrodistribucije maksimalno angažovane. Rekao je da je bilo 9000 domaćinstava bez struje, dok je sada 7 velikih objekata van funkcije. Inače, i autoput kroz Beograd je na sat vremena bio blokiran zbog ogromne količine vode. Gradske ulice u pojedinim trenucima izgledale su kao reka. Na bulevaru Zorana Đinđića na Novom Beogradu voda je tokom večeri dostigla 1,5 metar. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je sinoć da je poplavljeno 20 obdaništa. Pripadnici sektora za vanredne situacije su intervenisali u Beogradu 37 puta i iz poplavljenih objekata spasili 12 osoba, izjavio je načelnik tog sektora Predrag Marić. Beogradski hotel Crown Plaza evakuisan je pošto je objekat poplavljen. Šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović međutim je izjavio da Savez zahteva hitne ostavke gradonačelnika i njegovog zamenika Gorana Vesića zbog kolapsa Beograda usled padavina. Radojičić i Vesić noćas nisu naredili stalno zasedanje štaba za vanredne situacije, niti preduzeli i jednu vanrednu meru za otklanjanje kolapsa u koji je prestonica upala tokom jučerašnjeg dana, naveo je Jovanović u pisanoj izjavi. On je rekao da je Radojičiću su u časovima u kojima su Zemun, Novi Beograd, Palilula i mnogi drugi delovi grada bili bukvalno potopljeni, Beograđane udostojio samo jednim saopštenjem u kojem je naveo da bi oni trebalo da zatvore prozore. I u drugim delovima Srbije nevreme praćeno kišom i gradom načinilo je velike štete. U Kragujevcu se u nižim delovima grada izlila kišna kanalizacija, u Čačku je proglašena vanredna situacija. Nevremenom su pogođena i mesta oko Gornjeg Milana. Milanovca u selu Družetići, grad je zapričinio štetu usevima i na objektima. I danas se predviđaju kiše i nevreme u celoj Srbiji. Nevreme, međutim, nije sprečilo vaterpoliste Srbije da osvoje trofej u svetskoj ligi i direktno se plasiraju na olimpijske igre u Tokiju. U spektakularnom finalu na beogradskom Tašmajdanu savladali su Hrvatsku sa 12-11. Kapitan Filip Filipović, strelac tri poslednja gola, uključujući i pobedonosni 17 sekundi pre kraja, bio je junak utakmice. Vaterpolistima su čestitali najviši zvaničnici Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan čestitao je u nedjelju uveče kandidatu opozicije pobjedu na izborima za gradonačelnika Istanbula, navodeći da prihvata izborni rezultat glasanja nakon poništenja rezultata prvih izbora održanih krajem marta. Kandidat turskog predsjednika Binali Yildirim priznao je poraz nakon što su objavljeni prvi rezultati glasanja koji daju veliki prednost Ekremu Imamoglu nakon objavljivanja rezultata proslava u Istanbulu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ubedljiva pobjeda Ekrema Imamoglua je ošamućujuća osuda ekonomske politike i sve autoritarnije Erdoganove vladavine, ocenjuje Bloomberg. Kandidat opozicione republikanske narodne partije osvojio je oko 54% glasova, a kandidat vladajuće partije Pravde i razvoja Binali Yildirim 45%. Kandidat Erdoganove partije tesno izgubio 31. marta sa 14.000 glasova razlike. Erdoganova partija je u martu izgubila i u Ankari i drugim velikim gradovima, pošto su inflacija, nezaposlenost i pad vrednosti lire uzeli danak. Rezultati glasanja u nedjelju pokazuju da je Erdogan, najmoćniji turski lider u moderno vreme, napravio neverovatno lošu procenu kada je tražio da se ponovi glasanje, ocenjuje BBC. Pobeda opozicije u Istanbulu imaće dramatične posljedice po Erdoganovu vlast u zemlji, ocenjuje Guardian, dodajući da su izbori u nedjelju smatrani testom krhkih turskih demokratskih standarda i Erdoganove političke budućnosti. Prema britanskom listu, sada bi moglo da se intenzivira borba za vlast među frakcijama u vladajućoj koaliciji. Gubitak Istanbula drugi put je bio nezamisliv ishod za partiju Pravde i razvoja, ističe Guardian i ukazuje da kao najveći turski grad i privredno čvorište Istanbul pokriva 31% BDP-a zemlje. Istovremeno, taj grad je, dodaje list, važan pogon za nezvaničnu mrežu finansiranja vladajuće partije, koja je zajedno sa svojom islamskom prethodnicom kontrolisala Istanbul posljednjih četvrt veka. Erdogan je doživeo najveći poraz u svojoj političkoj karijeri, iako je opozicija bila suočena sa neravnopravnim uslovima, glavnim medijima naklonjenim predsjedniku i neskrivenim korištenjem vladinih sredstava za podršku kandidatu vladajuće partije, ističe New York Times. Pored toga što je Erdogan izgubio kontrolu nad najvećim turskim gradom gde je počeo karijeru, rezultati izbora u nedelju, kako piše New York Times, imaju i druge posljedice. Poraz je napravio pukotinu u predsjednikovoj auri nepobedivosti i to bi mogao biti kraj njegove 16-godišnje vladavine Turskom. Poraz bi također mogao pokrenuti lančanu reakciju koja bi se završila prevremenim izborima ove ili sljedeće godine, ocenjuje Njujorški list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Desetine hiljada Čeha protestovalo je u Pragu tražeći ostavku premijera Andreja Babiša, koji se sumnjiči za financijske malverzacije i sukob interesa. Organizatori tvrde da je protestu u parku Letna prisustvovalo oko 250.000 ljudi, ali ta brojka nije potvrđena. Reuters javlja da je to bio najveći izraz društvenog nezadovoljstva od 1989. godine, kada je u Plišanoj revoluciji izbačena komunistička vlast. Demonstranti su pokrenuli redovne sedmične proteste protiv Babiša krajem aprila, nezadovoljni zbog krivične istrage o prevari u vezi sa subvencijama fondova Evropske unije. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se četvrtog dana zaredom ispred parlamenta u Tbilisiju, zahtevajući ostavku ministra unutrašnjih poslova i promenu izbornog zakona. Protesti protiv gruzijskih vlasti počeli su zbog obraćanja ruskog poslanika Sergeja Gavrila u okviru godišnjeg sastanka Međuparlamentarne skupštine o pravoslavlju, foruma parlamentaraca iz pretežno pravoslavnih zemalja. Državni sekretar SAD Mike Pompeo putuje u Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate da razgovara o Iranu. Pompeo je ponovio spremnost SAD da pregovara s Iranom bez preduslova kako bi se smanjile napetosti u zalivu. Iran je danas saopštio da nije pretrpeo nikakvu štetu od sajber napada na svoje odbrambene sisteme koje su prema navodima američke štampe izvele SAD. Snažan zemljotres magnitude 7,3 pogodio je Indoneziju, ali nema opasnosti od tsunamija, saopštio je Američki geološki institut. Uprava aviokompanije Air Canada saopštila je da istražuje kako je posada ostavila u avionu putnika koji je zaspao. Kompanija je navela da istražuje slučaj jedne putnice koja je rekla da se probudila sama u avionu sa ugašenim svetlima nakon sletanja na aerodrom u Torontu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poplave u Beogradu. U sinoćnom nevremenu najteže u Borči, gde su se izlile fekalne vode. Poplavljeno 20 obdaništa, spaseno 12 osoba. Novobeogradski bulevari pretvoreni u reke, autoput kroz Beograd pod vodom. U Čačku vanredno stanje. Vaterpolisti Srbije osvojili svetsko zlato, plasirali se za olimpijadu. Erdogan doživeo poraz u Istanbulu. U Pragu 250.000 ljudi na antivladinim protestima. Danas do 27 stepeni, opet pljuskovi i grmljavine. Ako ostanete sa nama, možete čuti mladi o tome zašto je među njima toliko naselja.
Nervozni su, ne znam, ja zbada što tako mladi, a nervozni.
Iz prošlosti sve i tako, ratovi to.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
To mi liči na natezanje konopa, pa ko će prvi da popusti, kaže za Radio Slobodna Evropa Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, nakon više od 4 mjeseca opozicionog bojkota Skupštine Srbije. Za trenutni odnos vlasti i opozicije Pavićević navodi da ga je najslikovitije opisati metaforom te stare igre u kojoj se dve ekipe nadmeću, vukući konop iznad iscrtane linije, pa koja nadjača, a koja se danas viđa još samo na zavičajnim i radničkim sportskim susretima. Prilog Zorana Glavonjića.
To liči na natezanje konopa ili tako nešto, pa ko će da popusti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, o trenutnom odnosu vlasti i opozicije posle više od 4 mjeseca bojkota Skupštine Srbije. Kao metaforu, koristeći staru igru u kojoj se dve ekipe nadmeću vukući konop iznad iscrtane linije, pa koja nadjača, a koja se danas viđa još samo na zavičajnim i radničkim sportskim susretima. Veći deo opozicionih parlamentarnih stranaka ne učestvuju u radu Skupštine od februara, kada su saopštile da na zahtev građana koji šetnjama u više gradova Srbije protestuju protiv vlasti, koje su tada imale 2-mjesečni staž, počinju bojkot. Zoran Živković, predsjednik opozicione Nove stranke, koji je od marta 2003. godinu dana bio na funkciji premijera Srbije, sumirajući efekte ocenio je da pasivni bojkot odgovara predsjedniku države i najveće vladajuće partije, Srpske napredne stranke, Aleksandru Vučiću, i predložio da se razmotri mogućnost povratka u Skupštinu, ali uz uslove.
Ne govorimo o kompromisu, nego znači ostaju naši zahtjevi da simbolično mora da bude, a i sa razlogom, smenjena predsjednica parlamenta, jer ona je odgovorna za ovako stanje u parlamentu.
Maju Gojković, predsjednicu Skupštine Srbije, opozicija vidi kao najveće krivca za, kako navode njeni predstavnici, opstrukciju rada parlamenta ogromnim brojem amandmana poslanika vlasti kojima se oduzima vreme opoziciji, dirigovanim glasanjem signalom na zvonce, usvajanjem akata po hitnoj proceduri i zakazivanjem sednica protivno poslovniku, smatrajući da je time ukinut legitimitet najvišeg zakonodavnog tela. Veroljub Arsić, potpredsjednik Skupštine Srbije iz redova SNS-a, za Radio Slobodna Evropa kaže, dijalog može, uslovljavanje ne.
Ja ne vidim zašto bi smenjivali Maju Gojković, već i pre početka bojkota rekla da su njena vrata uvijek otvorena za sve razgovore i teme.
Ako ne popusti ni jedna ni druga strana, parlament do daljeg neće raditi u punom sastavu, što bi moglo da potraje bar do jeseni, jer letnja pauza obično traje od kraja jula do septembra. Ideja Zorana Živkovića je da, nakon zahtevane smene Maje Gojković, vlast zakaže sednicu sa dnevnim redom predlozi opozicije, na koju bi se vratili njeni poslanici.
Da to bude pokazna vežba, ta jedna sednica, bez njena čelu, gdje bi vlast pokazala da stvarno hoće da uradi nešto da parlament postane hram demokratije, a ne ovo što imamo danas.
Na inicijativu Nove stranke ostali deo opozicije nije odgovorio, a kako na nju gledaju, Radio Slobodna Evropa nije čuo Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije i Dveri, jer njihovi čelnici nisu bili dostupni za komentar. Evropska komisija je krajem maja u godišnjem izveštaju o ispunjavanju uslova na evrointegracijskom putu Srbije iznela kritike na rad Srpskog parlamenta. Predsjednica Skupštine nakon toga objavila je smernice i paket mera za unapređenje rada parlamenta, kako bi naredni izveštaj u tom segmentu bio bolji.
Jedna od mera će biti odbijanje razmatranja zakona sa oznakom hitnosti, osim kada je to zaista izuzetno, ulaganje većeg broja amandmana od strane poslanika, kako ovdje navedeno, vladajuće koalicije, koji nisu neposredno značeni za predloge zakona, neće biti.
Rekla je Gojković.
SNS pokazuje neku vrstu spremnosti da tu nešto uradi, ali je teško očekivati da se stvar pokrene posle tačke sa istim akterima, zato je taj zahtjev sa smenom Maje Gojković opravdan.
Kaže profesor Đorđe Pavićević. Veroljub Arsić, koji povremeno vodi sednice umjesto Maje Gojković, kaže da je to što je navedeno u izveštaju Evropske komisije samo konstatacija.
A nikako to da predsjednik parlamenta je odgovoran za tako nešto. Za rad parlamenta odgovorni su svi narodni poslanici, bez obzira da li dolaze iz reda bivšeg režima, opozicije ili vladajuće većine.
Sada izraženu brigu vlasti za stanje u Skupštini Srbije deo opozicije vidi kao rezultat svog istrajnog bojkota nakon što je u sadašnjem sazivu u parlamentu bila u blokadi. Maja Gojković 10. juna ponovila je opoziciji da je rešenje u dijalogu. Mislim da je parlament pravo mesto da razgovaramo, poručila je Gojković. Zoran Živković zaključuje da od predsjednika države koji vodi vladajuću koaliciju prvenstveno zavisi povratak opozicije u Skupštinu i smena predsjednice parlamenta.
Ako postoji volja, ne Maja Gojković, nego Vučića, da svoje mesto u istoriji koje će sigurno imati, da to mesto ne bude obeleženo najmračnijim bojama, za to treba da se opredeli, a to može da bude urađeno za 15 dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je pravosuđe u Srbiji, Bosni i Hercegovini u službi vlasti. Sagovornici Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine, i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kreso, koliki je uticaj političara na pravosuđe u Bosni i Hercegovini?
Već duže vremena evidentan je vrlo jak politički uticaj na pravosudni sistem Bosne i Hercegovine. On nije direktan, da se razumijemo, ali instaliranjem svojih kadrova u Visoko sudsko tužilačko vijeće koje bira sudije i tužioce, na taj način politika vrlo perfidno preko tih kadrova vrši svoj uticaj. On je više nego evidentan. Mi smo svjedoci svakodnevnog uticaja i afera koje proizvodi takav uticaj.
Gospodine Ivoševiću, koliki je uticaj politike na pravosuđe u Srbiji?
Ja bih se u svemu složio sa koleginicom, ali bih još i dodao ovo. U brozovom sistemu postoje su tri vlasti kao i u ovom, zakonodavna, izvršna i sudska. Ali kad smo uveli podelu vlasti, ja mislim da ono što je nekad činila komunistička partija, sada čini izvršna vlast. i ona vrši najkrupniji pritisak na sudove. Ona ima još uvek matricu jedinstva vlasti i nastoji po svaku cenu i u svim prilikama da preuzme vlast kompletnu. Narodna skupština sve više postaje servis za usvajanje zakonskih predloga vlade i to po hitnom postupku bez parlamentarne rasprave. A sudska vlast je, nažalost, još uvek u kompleksu niže vrednosti prema izvršnoj vlasti i prema zakonodavnoj vlasti. Ona nema snage, niti kuraži, ja bih rekao, da se u osjetljivim političkim predmetima odupre dnevnoj politici i bude na nivou ustavnog položaja. A da bi to bila, ona se mora osloboditi ovog kompleksa. To joj, nažalost, još nije pošlo za rukom, ali je pošlo za rukom predsjedniku države da svojim skromnim ovlačenjima, koja su slična engleskoj kraljici, pridoda kompletnu moć vlade, što mu je kao svom mentoru dopustila i Ana Brnabić uz presudnu saglasnost svih ministara. I onda, naravno, on učestvuje u vršenju sve tri vlasti na neki način. Najavljuje donošenje i ukidanje zakona i promjenu državne granice u vezi sa Kosovom, iako je to posao Narodne skupštine. Utvrđuje i sprovodi unutrašnju i spoljnu politiku, iako je to posao vlade. Saopštava ko jeste, ako nije učinio kažnjivo delo, pošto osumnjičane provuče kroz poligraf, iako je to posao sudova. Time on dezavuiše princip vladavine prava, a gdje nema tog principa, onda vladaju ljudi na vlasti, a oni slede vlastite interese, nagone, strasti i druge lične porive.
Gospođo Kreso, da li su najviši funkcioneri u Bosni i Hercegovini, članovi njihovih porodica i njihovi prijatelji iznad zakona? Koliko znam, bilo je slučajeva da su protiv najviših funkcionera pokrenuti postupci, ali oni su uvijek završavali u fiokama tužilaštva.
To je tačno da su mnogi predmeti završavali u ladicama, nisu gledali svjetlo dana. Ne možete vi učiniti ništa kad su to postale institucije koje zloupotrebljavaju nezavisnost, nikome ne odgovaraju. Dobili smo otuđene centre moći i to političko-pravosudne centre koji ruše cijeli sistem. Pravna država ne funkcioniše. Ljudi u Bosni i Hercegovini više nemaju povjerenja u pravosudni sistem. Ja bih rekla da u Visokom sudskom tužilačkom vijeću rade ljudi koji su iz karijernih ličnih interesa uspjeli doći tamo i tu zapravo ostvaruju svoje privatne interese. Nama stalno govore, bez pravne države nema ni države. U Bosni i Hercegovini je, nažalost, to najzornije, najočitije da pravna država ne funkcionira. Ona je dotakla dno. Ljudi nemaju povjerenja. Nažalost, pravosudni djelatnici, sudije i tužioci žive u strahu od Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Obračunavaju se sa ljudima koji dignu glas.
Gospodine Ivošević, ovo da i vas upitam, da li su u Srbiji Vučić i ljudi oko njega iznad zakona?
Oni ne bi smjeli da budu iznad zakona, ali oni jesu. Jer oni, a pre svega predsjednik države, vrše sve tri vlasti. Jer su oni dodali svojim skromnim ovlačenjima potpunu moć svih ostalih. Pa evo, kada je predsjednica vlade postala to, ona je izjavila da je predsjednik Republike njen mentor. A njen mentor znači neko ko mora da se sluša, po čim se uputstvima radi. Pa ako je to ona rekla na samom početku mandata, nas ne treba da iznenađuje to što ona ponavlja njegove reči, a ona nije jedina.
Gospodine Ivošević, vlast u Srbiji ne voli sudije koji misle svojom glavom. O tome najbolje svedoči slučaj sudije apelacionog suda Miodraga Majića, koji je nedavno bio izložen pravoj harangi poslanika vladajuće Srpske napredne stranke i režimskih medija zato što je kritikovao predlog jednog zakona koji je predložila vlada.
Kad je reč o Miodragu Majiću, on je zaista pre jedno desetak dana bio u jednoj ogromnoj medijskoj harangi. On se čovjek, pored svog profesionalnog posla sudije, bavi i naukom, jer on ima najviše akademsko zvanje, doktor je nauka. Pa u tom svojstvu je izjavio da novo uvedena kazna doživotnog zatvora, i to bez mogućnosti uslovnog otpusta, nije u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. A ona je usvojena u Savetu Evrope, a mi smo članice tog Saveta Evrope. Nakon toga bio izložen uličarskim uvredama i od nosilaca zakonodavne vlasti i od nosilaca izvršne vlasti, pa i od samog šefa države.
Za Radio Slobodna Evropa govorili su Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine, i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dnevnik je prošle nedelje za naš radio vodila Zorka Kovačević, profesorka francuskog jezika i književnosti, urednica francuskog programa u Radio Televiziji Crne Gore.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima mnogo pristalica. Manjina su vjernici, većina srpski nacionalisti okupljeni oko Amfilohija. Novinarstvo je stvarno srozano u ovom vremenu i svako se njima bavi. Što više lažeš i ujedaš, to si popularniji. Kad god svijet zgrabi Vučića za vrat da prizna Kosovo, odmah se pokreće hajka na Crnu Goru. Možda bi mu jedino tako Srbi oprostili gubljenje Kosova.
Mladi u Srbiji svjesni su nasilja koji ih okružuje. Srednjoškolci i osnovci u Beogradu netrpeljivost najprije vide u školi, zatim na ulicama grada, pa na kraju u medijima, gdje je nasilje često vezano za političko djelovanje, nacionalizam i ekstremizam, pripremio Zoran Glavonjić.
Aleksa Gligić, učenik jedne beogradske srednje škole, kaže da je nasilje vidljivo od najmlađeg uzrasta.
Verbalno i fizički, naravno, u školi se to isto dešava, ali mislim da trenutno sad i nema nešto nasilje, zašto su klinci deca okupirani telefonima, tako da im više ni izlazi na ulice, nego su kući, nema svađanja oko fudbala i toga.
Dok još veći problem vidi na višem nivou.
Politika, međusobni odnosi između država, ono, uvek će toga biti najiskrenije. Ono. Ne može tu ništa baš da se promeni iz prošlosti sve i tako.
Srednjoškolac Andrija Desić kaže da je teško razabrati razloge.
Valjda mladi, otko znam, su sve više nervozni su, ne znam, ja zbada što tako mladi, a nervozni.
Ko utiče na to da neko kaže ne volim ovaj narod, ne volim onaj narod?
Sigurno stariji, možda roditelji, možda sam on ne dobije tako nešto, sigurno nekoga inspiriše za to.
Šta može da bude rešenje?
Pa, zavisi do ljudi isto, ali naravno treba savjetovati da to nije dobro uopšte, ono. Ali uglavnom je to do ličnosti, ono, kakav je čovjek, tako da.
Ana Jovanović, 21-godišnja studentkinja, smatra da i svakodnevni problemi, kao što je višemesečni kolaps u saobraćaju glavnog grada, doprinose porastu nasilja.
Prvenstveno zato što ako gledamo na mlađe, to je zato što su jednostavno bahati, bezobrazni, nevaspitani, ne znaju da se ponašaju, misle da mogu, besni su, pa evo, zašto su besni, vidite ova gužva ovdje. Zbog gužva, zbog ovoga, zbog fakulteta, number one.
Kako bi mogao da se smanji stepen nasilja u društvu?
Pa ako otkrijemo uzrok, onda možemo da otkrijemo i kako da se to smanji. Šta bih ja uradila? Mnogi apeluju, ali baš i ne ide.
Bruco Šedin Ćorović kaže da je teško ne vidjeti nasilje u celom društvu.
Najviše kroz osnovnu školu, bar po sebi znam, kroz osnovnu školu, pre svega zbog nejednakosti među decom i tih nekih ličnih. Jednostavno, deca kao deca s prihvatanjem u društvu ne razmišljaju je li taj čovjek u stvari samo normalan kao i svi oni, nego prave razlike.
Je li društvo krivo za to, generalno, ne samo porodice?
I društvo i porodice, jer u kući to najvjerovatnije normalno ide iz porodice. Van kuće, to sve ide iz društva.
Šta bi moglo da se uradi da se to smanji?
Na osnovno, po mojom mišljenju, tribine i radionice za decu, da im se ukaže da ne treba da se pravi bilo kakve nejednakosti i da smo svi mi u stvari ljudi, pre svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poplave u Beogradu u sinoćnom nevremenu najteže u Borči, gdje su se izlile fekalne vode. Poplavljeno 20 obdaništa, novobeogradski bulevari bili pretvoreni u reke, autoput kroz Beograd pod vodom, u Čačku vanredno stanje. Vaterpolisti Srbije osvojili svetsko zlato, plasirali se za olimpijadu. Erdogan doživeo poraz u Istanbulu. U Pragu 250.000 ljudi na antivladinim protestima. Danas do 27 stepeni, pljuskovi, grmljavina. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branki Mihajlović.